Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, my name is Jackson from California. My dad loves to watch SDSD. Bye!
Cute!
Click the follow button and the notification bell para updated ka kung may bago tayong upload! Coming up on today's episode, ano, mga Pinoy stereotypes na alam natin, ano, at ano nga ba ang mga na-experience natin mismo ng mga stereotypes at alin ang mga dapat ng ibaon sa limot na stereotypes ngayong 2024 bilang itong ating second episode for the new year, ano. Pero bago ang lahat ng yan, welcome to episode 161 of Sinigang sa Gabi the Podcast! Ako po ang inyong Jed Setter na si Jed, together with our Eat Girl Isha and our
Hello.
Master Storyteller na iba ang ngiti ngayon. Dahil siya ay wala ng braces. Ano?
Wala ng hadlang.
Wala ng hadlang sa kaligayahan ng iba. Sa kaligayahan ng iba? Si Mike Kwento ako. Hi, Mike!
Hi! Bumukha iba na talaga. Tayong mahirap. Hindi na mukhang mayaman. Wala ng braces.
Dahil wala na ang braces niya, hindi na siya mapagpa-cute.
Hindi na ako mapagama ng mayaman.
Pero iba na ang ano, iba na ang ginhawang dala ng pagkaalis ng braces ni Mike, di ba?
True.
Makakain na siya ng mga matitigas.
Oo, excited na ako kumain ng matitigas talaga. As in, after dito recording, as in, sugod talaga ako sa matitigas na yan.
Saan? Sample?
Sa... Uy, baka puntahan nila. Baka puntahan nila.
Sa ano yun, sisig ng densyos. Kasi ano, di ba, malulutong.
Yes.
Crunchy-crunchy kasi dun eh. Or sa crispy bagnet. Patahan. Oo, yeah, sa bagnetan. My gosh. Yeah. Oo nga, sarap. Lahat ng yan ang pupuntahan ni Mike after yung recording. Kaya simulan na natin to kasi parang excited na si Mike. Pinoy stereotypes ang pag-uusapan natin. Ano nga ba ang mga alam nyo or in-observe nyo na mga Pinoy stereotypes? Feeling ng mga tao or yung mga people outside the Philippines. Pag Pinoy ka, magaling ka kaagad kumanta.
Ay,
ko ganun yun.
Ay, diba? Oo.
Tapos diba sa TikTok, yung mga nagre-react ng mga ano, tsaka sa YouTube, yung mga nagre-react ng mga foreigners sa mga kumakanta na singers. Uh-huh. Kunwari, sina Morissette, yun, diba? Sila rin nag-contribute sila din na parang, when you're from the Philippines, you know how to sing. Mga ganun-ganun yung mga linyahan nila. So parang, hindi po totoo yun. Hindi po totoo
kaya yun. Kaya nga eh.
Gusto niyo po bang malaman? Gusto niyo po bang i-prove?
Hindi
gusto tayo sa 5% na hindi nabiyayaan.
Feeling ko kaya rin ganun kasi mahilig kasi tayo sa video, okay, di ba? So feeling natin ang gagaling natin kumanta lahat. Diba? Iba yung confidence level. Kasi sa mga TikTok, makikita mo rin talaga yung mga... Yung kumakanta sa mga ano... Yung mga tindahan ng bidjoke sa SM. Diba yung may mga ganun? Yung
ganyan.
Naging viral.
Or pag mga concert, diba yung Pilipino, yung Filipino crowd yung sobrang lakas kumanta.
Lagi may ano... Manila, don't fail to miss us. Ganun lagi yung mga comment naman ako concert. Di ba lagi ganun?
Manila is my favorite crowd.
Ganun din sinabi nila sa Hong Kong. Ganun din sinabi nila sa Japan.
You are amazing! Tokyo! Lahat naman yung pinapalitan lang ng ano yun, city kayo naman. Masyado kayong papaliwa.
By far, you are the best audience that you've ever been before than that. Ganun.
Before than that?
Ready ka na ba? Kasi magko-Coldplay ka na, di ba?
Oo nga. Kanina nga nung nag-gym ako, Coldplay yung pinakinggan ko sa ano para...
January, di ba?
Wow.
January this 19.
Pasabi, hi kay Chris. Pasabi, hi.
Chris Lawrence?
Gaga. Chris Martin. Kakaloka.
Ah, Chris Martin. Tignan mo, hindi ko kilala yung Chris ano. Hindi ko kilala yung singer.
Chris Lawrence, or NBhan pala. Oh, ano pa, Ish, ang stereotype na na-feel mo?
Na lagi tayong, pag Filipino, laging automatic na sabi nila na magaling mag-English. Di ba? Hindi siya, parang hindi na siya surprising thing pag nalaman na pag magaling mag-English. Tapos pag yun, anong nationality, Filipino. Hindi na sila
nag-disagree.
Parang, ano.
I beg to disagree.
Bakit ka nag-disagree, Mike?
Because...
Wait, sandali. Ang ganda nung may ano, I beg to disagree. Oh.
Yeah, ba?
Ano talaga? Totoong English yan.
Ang ganda ang English yun.
Pero bakit? Bakit ka nag-disagree, Mike?
It's me. Hi, I'm the problem.
Kasi nga, kaya nga siya stereotype. Ibig sabihin, hindi lahat. Ano, totoo.
Hindi naman hindi lahat. Though, to be fair, kahit yung i-reality to ha, kahit yung mga hindi nakapag-aral at yung mga, let's say, yung mga sides, yung mga vendor sa kalsada, nakakapag-English sila. Kaya nilang makaintindi. To be fair. Diba?
Correct. Yung mga di ano, diba? Yung mga, kunwari, mga vlogger na, ano, foreigner, tapos nakipag-usap sa mga... ano, sa mga, anong tawag doon?
Pedicab
driver. Oo, oh, magtitinda na mangga. Di ba nakakapag-banter sila?
Ang galing. Nakakatulong. Mm-hmm.
Ang galing. Mm-hmm. So,
simple English lang.
Correct. Eh, actually, yun lang din naman yung kailangan mo eh. Sa totoong buhay. Simple English lang naman din talaga. Mm-hmm. Yung parang hindi mo naman kailangan magpakadalubhasa sa mga, ano, past participle, yung mga ganun.
I second emotion.
Diba? Kasi sa totoo lang, hindi, kahit yung mga native English speakers, hindi nga minsan tama yung mga grammar nila. Eh. Basta ang mahalaga na mag-communicate ka with them.
True. Louder on the center.
Louder on the center.
Hindi totoo yan. Tsaka, ito, different spin naman to. May gulat factor sila pag nalaman nila or pag narinig nila tayo mag-English kasi akala nila hindi tayo nag-English. May ganun din namang scenario.
Ah, talaga?
Oo. Ang nagugulat sila sa fact na inaaral talaga natin yung English even from...
Yes.
Ano pa lang tayo? Early but childhood school, di ba?
Grade school. Mm-hmm. Yes.
Hindi talaga nawawala ang English subject natin, di ba? Hanggang pag, ano, pag-graduate.
Mm-hmm. Oo. Eh, textbook natin, lahat English.
Totoo diba? Rin. Totoo rin.
Di ba ang math nga tinuturo in English, hindi in Tagalog?
Correct. Oo,
isa? Ano? Di ko nga, 1+1, di mo alam Tagalog.
Idagdag sa isa, ang hirap.
Oo, di ba?
Totoo naman. Oh, ito ba, isa pang ano, stereotype na feeling ko. Feeling ng mga ibang tao, ang Pilipinas ay known for triple Bs. We're all about
what's
the Bs.
What's triple B?
We're all about the Bs.
Beyonce?
Ano? Hindi, Gaga. Huh. Boxing, Babalu? Beauty pageants, and basketball.
Ay, oo.
Diba?
Ang Pilipinas kilala as basketball country din talaga.
Yes.
Kasi ewan ko rin ba super...
ano na din, volleyball. Volleyball na din.
Mm-mm.
Eh, so triple B's and V na rin.
Triple B, volleyball.
Volleyball.
Kasi alam mo dito, ano sila, nagtatalo pa sila kung ang football ba ay soccer o football. As in, may mga ganun pa silang argument. Samantala, ako hindi mo makarili. Sa amin, basketball lang sikat sa amin. Walang mga ganyan-ganyan balakay.
Basketball,
no.
Grabe.
Tsaka soccer. Soccer ang tawag sa atin, di ba, sa Pilipinas. Pero
hindi football.
Basketball
yes.
Talaga, lahat ng kalye may basketball court, may half court. Di ba, laging ganun.
Yes. Mm-hmm.
Or may makikita kang ring sa poste ng ilaw, mga ganyan. Di ba? Lahat na lang talaga sinusutan, ganyan.
Tapos, ano, donated ng governor, makanda ni pangalan.
Oo, may mukha.
Inares, may mukha. Ayan, sa Inares. Sarin. Lahat ng court may dito sa Rizal, Inares.
Oo, oh, mga, ano, trapo. Mga trapo. Yan, isa pang stereotype mo. Trapo. Gano'n, chika.
Ay, stereotyping diba? Ba yun? Parang reality yun. Yung mga politiko na ano.
Hindi. Trapo. Ano naman yun? Stereotyping naman yun sa end nila. Kasi may mga politicians naman for sure na hindi naman, na malinis naman. Pero asa feeling na? Na mga, yes. Feeling nating mga citizens, pag politiko ka, trapo ka. Like, for example, Yung mga eskis, sabi agad natin na ano, oy, baby buwaya yung mga yan, ganyan. Pero sa totoo buhay, meron naman talagang mga SK na ano, maayos, diba?
To be fair, cute naman din sila pag baby alligator. Ang cute nung
mga. Gaga. Baby lizard pa lang sila noon. Oh, lizard.
Ang cute.
Diba? So parang, yan, another stereotype na yan, totoo. Pero yun nga, tayo, mahilig tayo sa boxing na dahil kay Manny Pacquiao, mainly. Aminin na natin,
yes.
Diba?
Yes, ang laking
si Manny Pacquiao lang ang nakakapagpa zero crime rate sa atin na Sunday afternoon.
Tsaka walang traffic.
Walang traffic, yes. Diba? Lalo na nung ano niya talaga, glory days niya, Diyos ko Lord. Tapos fair, ganyan yes. Din sa ano, beauty pageant, bawal magpagupit pag natalo tayo.
Oo. Walang magpapasalon. Mainit ang ulo ng mga bakla.
Oo, mga bakla. Ano, hindi mo, ano,
hindi pwedeng abalahin. Oo.
Correct. Papangit. Magiging grease burn na lang gupit mo pag ano.
Oy!
Ma-experience mo si Chris Bernal pag ano ka, nagpagupit ka na wala tayo sa semifinals. Ganun.
True.
Diba? Parang isa yun sa mga ano talaga, malala. Diba? Oh, ito pa. Ito last ko na to. Hindi ko alam kung meron kayong ano, madadagdag pa. Pero ito parang may ano rin tayo sa gender stereotypes.
Sa Pilipinas.
Di ba? Di ba? Parang ano, pag ano ka, pag babae ka, ganito lang dapat yung role mo. Pag lalaki ka, dapat ganito ka kamacho. Ganito ka dapat katigas. Pag lalaki ka, ganyan. So may mga ganun tayo. And then napatunayan niya ng ano, replacing Chef Chico. Ito na-discuss din nila, ano, nila Director Net tsaka ni JP sa isang episode nila. Na parang yung ginagalawan ni Alessandra doon, parang nasa constant environment siya kung saan kailangan niya i-prove yung worth niya as a woman. In a male-dominated industry.
Ah, tama.
Di ba parang ganun? Kasi yes, parang lahat, halos at sila doon lalaki. Tapos may nabanggit din sila na parang yung culinary world dominated siya talaga by men. As in, di ba yung mga master chef, puro halos lahat lalaki.
Iron
ganyan,
chef.
Puro ganyan. Oo, mga head chef ng mga ganitong restaurant, mga Michelin star restaurant, lahat mga lalaki sila. Mm-mm. Pero pag nasa bahay ka, dapat babae ang nagluluto. Dapat ikaw lang dapat
bakit ikaw yung gumagawa
niyan. Oo, di ba? Parang ganun. Ang interesting ng point na yun, no, sinabi nila nung nakikinig ako sa EWKP. So, kung ano, pag sa ano ka, tapos may stereotype pa dati na pag guy ka na mahilig ka magluto or mahilig ka magbake, ganyan, feeling nila, bading. Ano ka, bading ka. Oo, parang ganun. Oh. Eh, sa totoo lang, paglabas mo sa industry, puro lalaki talaga yung mga sous chef, mga, di ba? So, ganun. Mm-hmm. For sure, dati may mga ano, yung parang kunwari, mahilig siyang mag ano-ano ng makeup pero lalaki siya. So, syempre, hindi mo yung gagawin. Lalo ng mga dating-dating panahon, di ba? Na parang, syempre, hindi mo gagawin yun kasi lalaki ka. Kailangan hindi ka nag-makeup. Tapos ngayon, ang dami ng, ano, nagma-marketing ng makeup for men.
Parang naging thing na rin siya, no?
Oo. Yung sa TikTok, di ba?
Skincare for men. Oo.
Si David Gison, di ba? Nagpa-foundation na sila. Yung parang vocal na sila about it. Dati, hindi mo anuhin yun na parang, ano na hindi dapat malaman na may makeup ako kasi lalaki ako, ganyan. Hindi dati ganun. Ngayon ano na sila, naglalagay parang no makeup, nagaganon-ganon sila. So nagme-makeup na rin sila. Alam mo 'yun, parang may ganun na ano ngayon.
Huh?
Oo, may no level makeup, of acceptance
makeup? Na. Yung parang wala kang makeup na look. Yung di ba mukhang naka-makeup ka?
Yes. No makeup. But with makeup.
Kumbaga parang ano, tinatago mo lang yung mga, tinatago mo yung mga imperfections.
Ganyan. Blemishes.
Even out mo yung skin mo, ganun.
Mm-mm. I think ubos sa akin yun, isang gamit.
Think,
marami
ano,
tayong itatago.
Oo. I think hindi makeup ang kailangan. I think palitada. Palitada!
Oh lala!
Ang makeup Masilia. Ko is Jabawakis makeup every time.
Wow.
Maskara na. Maskara na.
Light filter.
Sobrang filter.
Diba? Oh, so, ganon. Basagi na dapat yung mga gender stereotypes. Nalala ko rin yung ano, commercial dati nung ano, yung sa Pantene.
Dove.
Pantene ba yun?
Ah,
sa Pantene. Yung ano, pag lalaki ka, you're a boss. Pero pag babae ka, you're bossy.
Mm-mm. Ganda nun. Yung campaign na yun.
Yes,
Dove ba
yun
or Pantene?
Pantene yun. Kasi parang ano, parang shine something yung tagline nun, parang don't let them dull your shine or something.
Ganda
yung campaign
na yun. Oo.
Oo, tas ano, may ano pa yun? May mga ganun yung mga play on words na parang pag ano ka, pag lalaki ka, hardworking ka kasi nag-OT ka, pero pag babae ka, hindi ka marunong mag-manage yung time. Hindi ka marunong mag-manage yung time kasi hindi mo nagagawa yung role mo sa bahay. Oo, mga ganun. So, totoo naman yun. May mga ganun gender stereotypes. Tapos, di ba, yung long time case sa parang mas malaki yung sinsweldo ng lalaki sa same position versus the girls or the women. Di ba, may ganun?
Nga, parang nabanggit natin yun sa isang ano.
Nabanggit natin yun sa dating episode. Kaya si Ellen Pompeo, pinaglaban niya yung ano niya sa Grey's Anatomy.
Iba niyang cast.
Ayun, tama.
Sweldo niya. Oo, di ba? Kasi nga parang, ako ang bida dito, mas mataas pa yung sweldo ni McDreamy. But ganun? Di ba, parang ganun. Eh, Grey's Anatomy ang title. Ako nga ang bida.
Siya ang title. Nung,
siya yung anatomy. Siya yung anatomy.
Siya yung anatomy.
Hi, my name is Jackson from California. My dad loves to watch SDSD. Bye!
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Break muna tayo sa mga usapang stereotypes because it's time for our member shout-out. Hello to our certified Kaokra Pro and Kaokra Pro Max members on patreon.com/siligangsagabi at sa siligangpodcast.com. Hello sa inyo, MJ, Sel, Jay, Cassandra, Marky, Nikki, Ren, Rachel Recommends, kay Aid, kay Janry, kay Kat, kay Sheena, kay Jerwin, kay Jimiel, at kay Jamie Liz.
Yay! Alright, hello din kay Jen, Shaula, Ate A, Mads, Frank, Addy, Zarida, Gio, Enalyn, Aiko, Moy, Monica, Kima, Ozel, and Vernice.
Yes! Hi, guys!
Hello din kay Melay, kay Norly, kay Maan, kay Les, kay Janie from the Block, kay Emma, kay Maui, kay Migo, kay Cecil, kay Belle Shane, kay Fairy Ninang Carla na nasa likod ni Isha ngayon.
Live na live! Hi, Ninang Carla!
Kay Yana, kay Jean, kay Manzo, at kay Dave.
Hello, hello naman sa inyong lahat.
Hello!
Na nakikinig or nanunood ng live sa ating Patreon account or sa siligangpodcast.com. By the way, mukhang ano, hindi pa ma-unlock ang monthly live natin kasi hindi pa sila umaabot ng 50. Again, pag umabot ng 50 ang ating Patreon patrons at members sa siligangpodcast.com, ay magla-live na tayo every month ano, ng live recording with live audience, diba? So, yan. And,
yes.
Syempre, speaking of fans, idawid na natin ito sa peborito natin, ang i-shout out sa gabi.
Alright. Ang babasahin kong message ay nanggaling dun sa binigay nilang Christmas card sa atin ng mga ka-okras.
Totoo. Napaka-sweet.
Thank you message nila. Ang dami nito.
Nag-ano sila, nag-sulat-sulat sila dun sa digital card na binuo nila sa chat. Diba? Yes. I love it. So sweet naman.
Ito, banggitin ko lang yung names ng mga nagsulat. Si Joy, si Frank, at si Jackson. Ito, sino to? Si Lester.
Yes.
Si Chad. Si Moana. Si Vernice. Si Wes.
Of course. Yes.
At si Kima. Thank you, guys.
Oy, thank you, guys.
Mga ano yan, ka-occurs all over the world. Kasi may mga taga-Amerika, may mga taga-Europe, may mga Pinoy-Pinas, ganyan. Ano kami, na-teary-eyed kami sa ano, pagbabasa. Thank you, guys. Alam niyo naman, weakness namin yung mga DMs niyo sa amin, di ba? So kung gusto niyo tunawin ng mga puso namin,
lalo na
DMs itong
card, itong message. Ayan, babasa tayo ng isa.
Magbasa ng sample.
Ito, yung kay Frank, tsaka dun sa anak niya si Jackson. Sabi niya, thank you sa lahat ng ginawa niyo para sa mga ka-okra. Really, when the world was sad, you made us laugh. When the OFWs are homesick, you made us remember. When we wanted to give up, you showed love. Wala lang, just saying thanks at maligayang Pasko. Here's to a better and bigger 2024, sabi ni Frank and Jackson.
Wow. Thank you. Thanks, President Frank.
Cute. Mm-mm. Sana siya yung nagbasa nito kasi ang ganda ng boses ni Frank, di ba? Narinig natin nung
so again, nananawagan kami kay Frank. Huwag mong gamitin ang anak mong si Jackson. Oo. Mag-record ka na sarili mong ano, sarili
ganda
mong intro.
Ganda ng boses niya.
Pinagawa yung assignment sa iba. Charot.
At salamat din kay Frank at kay Jackson for being part of today's episode. Diba?
Yes.
Love it. Ngayon naman, back to the episode. Ano naman ang mga stereotypes na na-experience nyo mismo?
Ako may mga experiences ako na ano, there are times na pag alam nila na LGBT ako, parang there are jokes na akala nila madaling iba to.
Feeling nila tatanggapin mo lang, gano'n.
Oo. Mm-mm. Na parang automatic ba na parang kapag...
Ano ang sample?
Medyo obscene. Obscene ba yung tamang term doon? Ah, hindi. Parang yung ano lang, yung top and bottom. Yung parang ginagawa nila joke yun agad. Na parang, ha?
Totoo yan.
Paano kung hindi naman ako ganun ka-sexual na iniisip niya sa ibang gay na pag gay sex, top, bottom agad. Hindi ba parang ganun?
Hindi, tsaka ano pa yun na, yung isang stereotype din na pag ano ka, malambot ka na gay, bottom ka kaagad.
Oo,
diba may mga ganun silang ano? May mga ganun
kung
silang...
alam niya lang, kung nanonood kayo ng mga bidya talaga, yung mga ano, yung mga ano talaga. Sabi ko talaga sa inyo.
Grabe naman ang detalye. Grabe ang detalye.
Diba? Masyado yung stereotype yung ano talaga.
Ikaw, Ish, ano ang mga stereotype na nilabanan mo or na-enjoy mo? Na-enjoy mo?
Ni naman nilabanan, pero ako nagugulat ako pag halimbawa nakita ng ibang tao na ano pala ako? Sporty. Wow! Sporty!
Ay! Oo.
Wala lang. As a chubby girl.
Oo.
Wala lang. So ako rin nagugulat din ako. In fairness, ano rin pala?
Tsaka ang hiling mo manood ng basketball. Dahil si Lil Gran pa, di ba, basketball legend.
Ayun, na-influence na lang ako. Na-influence na lang nila ako.
Pag may mga tanong kayo sa NBA... Si Isha yung tanongin nyo. Kasi tutok na tutok
ako
sa NBA.
Ako rin. Actually, nagulat ako na, in fairness, invested ko rin pala sa ano sa ganong sport. Oo. As in, parang inaaral ko games. Ganyan. Na-influensyahan lang nila ako.
Sabagay kasi yung mga brothers
hindi ko na napansin na
ng basketball.
Oo, baka yun din. Sa bahay talaga. Na hindi ko na rin namalaya na, ay, in fairness, madami pala akong alam. Na hindi ko rin parang napansin na hindi siya alam ng lahat na akala ko.
Oo,
yun, na-enjoy ko na. Ganun.
Totoo.
Yun yung akin. Kaya sa time zone, di ba? Nandun lang ako. Sa time zone.
Oo. Kasali ka dun sa ano, di ba? Pa-volleyball camp ni na Mike. Sumali ka ba dun?
Sumali din ako doon.
Diba?
Tapos napagod ako. Ay, hindi. Na-trauma ako. Kasi ang competitive nila. Na parang, hoy, akala ko fun-fun lang. Sige, mag-cheer na lang ako.
Akala mo happy-happy joy-joy lang. Akala mo yung parang badminton lang nating dalawa. For fun.
Alam mo ba? May training ang marketing noon after work. May hinire na volleyball coach na mag-train. Sabi ko, hala, ganung level.
Kaya ba kayo nagpa-train-train para dun sa kapamilya tournament?
Oo, para doon.
Kakalabanin yung ibang department.
At yung mga coach namin, ha? Mga coach lang ngayon sa PBL.
Ganung level.
Ano nga yung tawag sa camp? HV something, di ba?
HVL?
HVP.
Volleyball. Oh. Ano
si Mother Lai nga nandun din, di ba?
Yes.
Yes.
Hindi mo kaya. Tapos nanood pa kami ng game nyo sa PBB basketball court. Di ba yun?
Yes. Oo.
Talo.
Ang ano namin ni Isha, ano kakainin natin? Ganun yung...
Ang
kain na.
At isunod kami. Support kami. Uy, may laro ang marketing.
Oo. May laro ang marketing. O, sakto, daan muna tayo McDo. Ganun
yun. Dahil malapit tayo McDo.
May dalawa lang mga fries, apple pie, mga ganun kami.
Oo, pawis na pawis yung marketing, tayo ay nag-iisip na kain habang nanonood.
Namamawi sa init ng fries.
Oo, pero grabe yun. Intense lagi ang marketing versus prod ba yun? Prod or entertainment? Kasi talaga, gagaling nila.
Totoo.
Tapos to the point, oh my God, kinakabahan ako for marketing, ganyan.
Pero related doon yung ano ko, yung nilabanan ko na stereotype. Kasi sinasabi, tama si Isha kanina, pag nakita na chubby-chubby ka or plus size ka, feeling nila you're weak, feeling nila hindi mo kaya yung mga physical activities, ganyan.
Mm-mm.
So, binrake ko yung stereotype na yun nung panahon na tumakbo ako ng 21K marathon.
Hindi mo kaya!
Oo, naka-half marathon na po ang inyong lingkod. Pero hindi ko na po inulit. Hindi ko na po inulit. Kasi nakapagod pala yun. Parang sabi ko, Diyos ko. Ano ba
magaling mo, Jim.
Si Coach Tony and Jim ng Biggest Loser. Naalala niyo sila?
Ayaw, tama.
Oo, so meron silang ano dati, parang camp na sponsored ng Milo. Apex yung tawag.
To prepare you for the marathon.
Milo Marathon. Yun talaga yung objective niya. So, magte-training kayo for several months. Like, kunwari parang 3 or 4 months before kayo tumakbo ng marathon.
Okay.
Regardless kung 3K, 5K, 10K, or 21K, or full Mary yung tatakbohin mo. As in, magte-training kayo. Day before the marathon, may carbo loading party. Yun talaga pinaka-enjoy ko.
Kain pala.
Kainahan. May kainan talaga kasi kailangan mong mag-load ng carbohydrates. Science. Science siya. Oo, kailangan mong kumain ng maraming carbs kasi nga marami kang i-expel na energy the next day. Nagsasalo-salo kami ng pansit, spaghetti, kanin. Wow. Lahat ng mga carbs na may isip mo talaga nandun. Tinapay.
Tapos, masaya pala.
Kain kami. Sabi, tapos sinasabi sa amin, huy, kumain kayo ha, kumain kayo, ganyan. Kasi yung iba talaga sa inyo kailangan loaded talaga ng carbs. Kasi nga,
eh. Talaga.
Pwede kayo sumali dun lang sa day na yun, carbo day. Carbo.
Kumain na lang tayo sa labas. Bakit nasabi ko? Kumain na lang tayo sa labas.
Nakikikain.
Yun ang mga binasag natin ng mga stereotypes. So kung kayo...
Mm-mm.
Meron kayong mga gustong basagin or binasag na stereotypes, i-comment nyo yan sa episode na ito ng Patreon. Siguro Patreon to or Spotify, bahala na kayo kung saan siya lalabas. Basta i-comment nyo yan, okay? Grabe ang usapang usapang BJ sa uncut version ng episode na ito na matatagpuan ng members natin exclusively sa patreon.com/siligangsagabi or sa siligangpodcast.com. Kaya naman, be a Ka-Okra Pro or Pro Max member now na.
Yeah.
Pero for now, maglalaro muna tayo para manalo naman ang ating mga ka-okra sa 150 GCash. Ano ang iyong requirement for this episode, Mike Tan?
Simple lang ang requirement natin for this episode. Mag-comment lang kayo ng radio.
Bakit radio?
Radio.
Stereo.
Ah! nakakairita.
Ang galing ni Mike. Oh, di ba? Simple choice. Unexpected simple choice.
Mag-comment kayo ng mga tipo ng matype ng stereo. Yun ang ano. Matype ng stereo. Happy ko na.
Ba't ang slap pahirapan? O, di ba?
I think, ano, ang ano natin, ang seemingly insignificant thing natin, Isha, ay si Mike. Feeling natin.
Oo.
Pero napapahapin.
Yun yung una kong sasabihin eh. Pag binabasa ko yung thread sa Viber. Kaso nabagit ko rin sa previous episode.
Correct.
Ang comics. Ang comics ng ano.
So Landers. Go. Mag-comment na kayo ng stereotype sa Extra Sabaw. Mm-hmm. At magagawa nyo lang yan. Kung kayo ay member ng Extra Sabaw Facebook group, so punta lang kayo sa Facebook at isearch ang Extra Sabaw at mag-join at sumagot ng membership questions para ma-approve. Kasi kung hindi sasagot ng tama, hindi ma-approve. Doon sa far away ang mga mali ang
sagot. Naiinis
doon sa far away. Kasi ito ay para lamang sa mga certified ka-okras.
Legit,
house,
yes.
Tama. Yes. If you like this episode, baka naman i-share nyo naman at itag nyo kami on all socials at Siligang sa Gabi. That's SILLYGNG sa Gabi. At i-rate ng 5 stars ang podcast na ito. Ha? Please naman, nakikiusap kami utang na loob at bumili ng merch sa Siligang Podcast.
2024 na.
Guys, ubusin nyo na yung mga sticker para makapag-release naman ng bagong merch. Kasi hindi tayo magre-release ng bagong merch. Ha, may pagbabanda. Hanggat hindi na ubus, hindi tayo magre-release ng bagong merch. Charot. At sa mga brands out there, 2024 na, baka naman gusto nyo rin makapag-collab with us. You may email us at siligangsagabi@gmail.com. That's SILLYGNGsagabi@gmail.com. You have reached the end of episode 161. Thanks so much for listening and we will talk again next week sa pinakabagong episode ng Siligang sa Gabi, the podcast. Bye guys!
Bye! Happy New Year!